Birlashgan Millatlar Tashkilotining Istanbuldagi idorasiga Andijon fojialarini asosiy aybdor sifatida Islom Karimovni javobgarlikka tortish haqida murojaat qilingan. Bu arizani Andijon fojialarining 7 yilligi munosabati bilan Turkiyada norozilik o'tkazgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati, o'zbek-turk faollaridan iborat Erkin O'zbekiston uchun guruhi topshirgan. Istanbulda o'tgan norozilikda Andijon fojialari yuzasidan mustaqil tergov, aybdorlarni jazolash talab qilingan. Bu kabi talab Andijon fojialaridan 7 yil o'tib yana qayta ko'tarilmoqda. 2005-yilda AQSh va Yevropa ittifoqi Andijon voqealarini mustaqil tergov qilish talabini O'zbekiston bilan siyosiy muloqotlarning asosiy shartlaridan biri sifatida qo'ygan edi.
Andijon voqealarining G'arb va O'zbekiston munosabatlaridagi izini qoldig'ini ikkiga bo'lish mumkin. Birinchisi uning huquqiy jihatlari va ikkinchisi siyosiy jihatlari. Huquqiy, xalqaro huquq nuqtai nazaridan Andijon masalasi yopilgan. Chunki 2005-yilda Yevropa Ittifoqi tomonidan xalqaro tergov talab qilingan edi va mana shu xalqaro tergovdan Toshkent, rasmiy Toshkent voz kechganligi uchun Yevropa Ittifoqi tomonidan qanchalik zaif bo'lsa-da, lekin bir huquqiy maqomga ega bo'lgan, xalqaro maqomga ega bo'lgan sanksiyalar qabul qilingan edi. Va 2009-yilga kelib mana shu sanksiyalar olib tashlandi, ya'ni huquqiy jihatdan bu masala yopildi. Lekin masalaning siyosiy jihati haligacha saqlanib turibdi. Ya'ni bu O'zbekistondagi siyosiy tizimga va joriy hokimiyatga soya soladigan jiddiy omil. Huquqiy jihatdan bu masalani yopib deyish mumkin, lekin siyosiy jihatdan O'zbekiston hukumat rejimiga nolegitim qilib ko'rsatadigan asosiy omil bu Andijon voqealari.
Dedi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Yevropadagi ayrim siyosiy doiralar ham xalqaro jamoatchilikni Andijon fojialarini unutmaslikka chaqirmoqda. 9 may kuni Berlinda Yashillar partiyasi vakili deputat Viola fon Kramon tashabbusida Andijon fojialari xotirlangan tadbir o'tgan. Unda Andijon fojialari haqida ishlangan hujjatli film muhokama qilingan. O'zbekiston bilan aloqalarini tiklayotgan G'arb diplomatiyasi uchun Andijon fojialari ahamiyatsiz qolayotganidan ta'assuf bildirilgan.
Jurnalistlar, inson huquqlari faollari bo'lsin, bu haqda ular ko'p gapirishi mumkin. Ya'ni bular bu mavzuni qayta va qayta ko'tarishlari mumkin. Lekin markaziy hukumatlar, aytaylik Yevropa ittifoqidagi qudratli hukumatlar, ya'ni Germaniya hukumati bo'lsin, Fransiya yoki Buyuk Britaniya, shunga o'xshagan hukumatlar qaytadan kun tartibiga mana shu voqeani olib chiqmas ekan, bu yerda hech qanaqangi bir ahamiyatli voqea hozirda yuz bermaydi.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. Bir necha yuz kishi qurbon bo'lgan Andijon voqealari yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilmadi. O'zbekiston hukumatini fojialarda ekstremistik guruhlarni ayblab o'tkazgan sud tergov jarayonlari tanqid ostiga olindi. Xalqaro jamoatchilikda ham, aholida ham ishonch uyg'otmadi. Bugun Andijon fojialari yuzasidan tergov o'tkazish talabi yana ko'tarilmoqda. Biroq bu imkoniyat bir qadar qiyin ko'riladi.
Rasmiy xalqaro qonunchilikni o'zini qonun qoidalari bor. Bu yerdagi asosiy ishtirokchilar bu milliy davlatlar. Yoki milliy davlatlarningdan tashqari mana sekin-sekin, juda ham sekinlik va qiyinchilik bilan yangi qonunchilik, xalqaro qonunchilik shakllanyapti va u yerda qudratli va obro'li inson huquqlari tashkilotlariga ham ovoz huquqi berilyapti. Bu Amnesty International, Human Rights Watch va shunga o'xshagan katta-katta inson huquqlari tashkilotlari. Lekin ularning ham bir O'zbekistondagi vaziyatni ko'tarish uchun jiddiy sabab, yangi sabab, yangi bir voqea va hodisa bo'lishi kerak. Yil oldingi voqea va hodisani ko'tarib, ular bugungi kunda yangi bir kun tartibiga yangi masalani qo'ya olmaydi. Va shu nuqtai nazardan men O'zbekiston xalq harakatining bu tadbirlarini bir ko'proq ramziymikin deb o'ylab qolaman.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. 2005-yil 12-13 may kunlari Andijonda kuzatilgan norozilik namoyishlarini hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi natijasida rasman 184 kishi, norasmiy manbalarga ko'ra esa bir necha yuz odam qurbon bo'lgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.